Минбар хадис.
445-чи хадис.
Ад-дава'у мин ал-қадари ва кад янфа'у биизниллахи тааля.
Darddan shifo topishlik Allohning taqdiri va izni bilan bo'ladi.
Bu hadis sharifni payg'ambarimiz alayhisalom ba'zi bir sahobalar savol berganlarida aytganlar. Ular so'raganlarki, birovga bir dard yetsa, bemor bo'lsa, bir joyi masalan og'risa, u ham taqdirda bormi deb so'rashganda, ha, o'sha kasal bo'lishi ham qanday bir kasallik bilan og'risa ham o'sha taqdirda yozilgan bo'ladi. Uni shifosi ham yozilgan bo'ladimi deb so'raganlarida, albatta uni davosi ham, shifosi ham yozilgan bo'ladi. Ya'ni falon tabibga u boradi, o'sha tabib belgilab bergan dorini, shifoni iste'mol qilgandan keyin u shifo topadi deb ham yozib qo'yiladi dedilar. Ya'ni bu narsa bilan taqdirga bir shubha bilan qaramaslik. Masalan, Alloh taolo falonchi bemor bo'ladi deb yozgan bo'lsa-yu, u tabibga borib davolanib taqdirini o'zgartirmoqchi bo'lib gunohkor bo'lib qolmasmikin degan ma'noda mana shu savolni so'rashgan. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom aytganlarki, o'sha insonni bemor bo'lishi ham, tabibni huzuriga borishi ham, shifo topishi ham, topmasligi ham hammasi taqdirda bitilgan deb tushuntirib beryaptilar.
Ming bir hadis.